Anda sedang menonton Awani 7.45 dan ini tumpuan utama malam ini. Lebih 70% pekerja formal gaji kurang RM5,000. Dasar gaji progresif dijangka beri manfaat 1.05 juta pekerja. Ahli Parlimen Pendang dakwa kena ugut. Beratus 81 kematian akibat mpox seluruh dunia, 2 jangkitan baharu di Malaysia. Kementerian Kesihatan merekodkan 2 kes baharu jangkitan mpox atau cacar monyet membabitkan 2 lelaki warga tempatan. Ketua Pengarah KKM Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata pertambahan itu menjadikan jumlah kumulatif jangkitan cacar monyet di negara ini meningkat kepada 4 kes. Beliau berkata jangkitan ketiga cacar monyet disahkan pada 21 Oktober lalu selepas dia menunjukkan gejala demam dan lepuh pada 6 Oktober lalu. Katanya jangkitan keempat adalah kontak rapat kepada kes ketiga dan disahkan positif pada 23 Oktober lalu selain menunjukkan gejala sama pada 6 Oktober lalu. Kedua-dua kes sedang menjalani pengasingan di rumah dan berada dalam kesihatan stabil. Katanya mereka juga menafikan mempunyai sejarah lawatan ke luar negara dalam tempoh 21 hari sebelum gejala timbul. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO semalam melaporkan 12,569 kes mpox dan 581 kematian berkaitan di Republik Demokratik Kongo. Kongo setakat 12 November tahun ini menjadikannya angka tahunan tertinggi pernah direkodkan. Penyakit berjangkit yang dahulunya dikenali sebagai cacar monyet mula dikesan pada manusia pada tahun 1970 di Kongo. Ia menjadi endemik selama beberapa tahun di negara Afrika Barat dan Tengah di mana wabak itu bermula akibat virus yang merebak kepada manusia daripada haiwan yang dijangkiti virus berkenaan. Semua kecuali 4 daripada 26 wilayah di Kongo melaporkan jangkitan dengan kes baru di kawasan geografi yang sebelum ini tidak melaporkan mpox termasuk Kinshasa, Kuala Lumpur dan Kivu Selatan. Pemegang-pemegang taruh dalam industri halal diingatkan supaya tidak melakukan tindakan yang menyalahi undang-undang dengan melakukan transaksi tidak beretika bagi memastikan ekosistem sektor terbabit berkembang secara komprehensif. Itu peringatan yang dilontarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau menegaskan, industri halal telah menetapkan penanda aras ke arah menegakkan integriti dan nilai halal mengikut Undang-Undang Islam.
Let us be reminded that to foster a comprehensive halal economic ecosystem, stakeholders in the halal industry must shun unethical and unlawful transactions such as dishonesties, price manipulation, hoarding and market intervention by adhering to the principles of good ethical conduct.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Persidangan Islam dan Ekonomi Halal Antarabangsa 2023 serta Persidangan Undang-Undang Islam, Ekonomi dan Kewangan Antarabangsa 2023 di Putrajaya pada Khamis. Menurutnya, ekonomi halal mengalami tren menaik berikutan permintaan terhadap produk halal daripada negara bukan Islam seperti Thailand, Australia dan Brazil. Fadilah percaya Malaysia berdaya diangkat sebagai hub ekonomi halal berdaya maju memandangkan industri itu berpotensi tinggi dengan nilai ekonomi global mencecah RM23.26 trilion menjelang 2030. Sehubungan itu, kata beliau, Malaysia perlu memperkasakan lagi aspek utama dalam pembangunan infrastruktur, penyelidikan dan pembangunan, pendidikan, latihan, integrasi teknologi serta kerjasama global.
Lima daripada 9 pekerja asing yang terbabit dalam runtuhan tapak pembinaan di Batu Maung Pulau Pinang tidak mempunyai rekod caruman dan pendaftaran dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Sumber Manusia V. Siva Kumar berkata pihaknya menerusi Perkeso akan ambil tindakan perundangan terhadap majikan yang bertanggungjawab menggaji pekerja asing tersebut.
Menerusi satu kenyataan pada Khamis, beliau berkata kegagalan majikan mendaftar dan membayar caruman pekerja asing itu jelas melanggar Seksyen 6 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4. Tegasnya, KSM tidak akan berkompromi dengan majikan yang culas mendaftar dan membayar caruman pekerja asing sekaligus menafikan hak perlindungan sosial mereka. Hasil semakan terhadap 4 pekerja asing, masing-masing 2 yang maut dan 2 mengalami cedera parah, didapati mempunyai rekod pendaftaran dengan perkeso. Begitupun tiada caruman dibuat sejak mereka diambil bekerja antara tahun 2020 hingga Julai 2023. Seorang lagi pekerja asing yang maut pula tidak mempunyai sebarang rekod pendaftaran dan caruman dengan perkeso.
Polis mengesahkan penolong pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jalani telah membuat laporan polis pada Khamis. Laporan itu berhubung rakaman video perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dan seorang kaki tangan agensi itu. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata Abdul Wahab membuat laporan polis pada 11 pagi tadi di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Beliau berkata kes itu disiasat oleh unit siasatan junior terkelas Bukit Aman. Sebelum ini, Tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan antara lelaki didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus mendakwa video berkenaan disunting dan telah membuat laporan polis berhubung perkara itu. Ahli Parlimen Pendang, Dato' Awang Hashim mendakwa menerima ugutan daripada rakan sejawatannya yang baru mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Memberitahu Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Perikatan Nasional itu mendakwa ugutan tersebut dibuat oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang, Dato' Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal dan ahli keluarganya. Awang memaklumkan menerima panggilan telefon 2 malam lalu daripada Syed Abu Husin. Beliau membangkitkan perkara tersebut mengikut Perintah Tetap 95 dan Seksyen 9 Akta Dewan Parlimen Kurungan Keistimewaan dan Kuasa 1952 Kurungan Akta 347. Awang berpandangan seseorang ahli parlimen wajar diberikan perlindungan. Bagaimanapun, Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memintanya mengemukakan usul berhubung perkara tersebut. Syed Abu Husin menjadi wakil rakyat kelima daripada pembangkang yang mengumumkan sokongan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim.
Mungkin ahli keluarga nanti apa yang ugut siapa tu?
Itu saya nak terang tu. Saya nak baca dulu. Saya nak akan teranglah siapa ugut saya, siapa telefon saya.
Okey. Boleh. Berlaku bila tu?
2 malam lepas.
Oh tak boleh.
Tak bukan. Ini
dia kena immediately.
Immediately dah buat keputusan hari itu. Bukit Gantang telefon saya malam tu. Saya tak boleh nak buatlah benda telefon malam.
Saya tak tahu apa yang berlaku.
Ni saya nak cerita.
Tak boleh. Tak, YB kena letakkan dalam bentuk hitam putih, saya akan siasat. Dalam dewan tak boleh cakap begitu.
Tak pasal apa. Akta ni ada untuk ada, protection.
YB kena kodkan. Saya sedang rojok ke Bukit Gantang pada isu 123. Saya letakkan akta itu minta supaya speaker buat keputusan. Boleh. Kau tidak tak fair. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu cerita apa. So, YB kena masukkan dalam bentuk usul.
Sebab apa? Saya nak mention balik. Jarang guna akta ni.
Bukan soal jajah. Tak boleh.
Ayat 95.
Dalam peraturan tak boleh lagu tu. Sebab saya kena buat investigation.
Yalah. Tak apalah, saya nak maklum dulu.
Tak boleh, ni, tak boleh.
Kalau keputusan buat usul, saya akan buat usul.
Saya minta sebab buat usul. Biar. Keputusan saya buat usul.
Ya, okey. Saya akan buat usul.
Biar, silah. Terima kasih.
Biar orang kena berkenaan dengan saya diugut oleh Bukit Gantang dan juga ahli keluarganya dalam masa ketika itu. Tapi saya tak kisahlah. Saya akan berdepan. Saya takut nanti kita pun hilang. Dengan perkara-perkara begini, kita tak selesai oleh parlimen. Ahli parlimen kita perlu diberi protection.
Ahli Parlimen diingatkan supaya meningkatkan kualiti perbahasan dan bukan menjadikan Dewan Rakyat sebagai tempat sarkas. Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata Ahli Parlimen sepatutnya berbahas tentang isu dan polisi yang boleh ditambah baik dan bukannya berbalah. Ini kerana kelakuan mereka sentiasa dihakimi rakyat yang mengundi mereka di media sosial terutamanya anak muda untuk dicontohi.
Inilah Parlimen Malaysia, macam sarkas, macam zoo. So, imej tidak baik. Ya. Kita boleh melontarkan idea dan pandangan, tetapi bertindak dengan penuh hikmah. penuh ilmu dan juga penuh adab lah. Ada dekorum, mesti ada dekorum dia.
Justru menjelang hari terakhir persidangan Dewan Rakyat, mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 hari ini, Tan Sri Johari Abdul turut memberi pandangan buat ahli Parlimen meningkatkan mutu perbahasan mereka. Katanya tidak kira wakil daripada kerajaan maupun pembangkang, mereka sepatutnya memfokuskan perbahasan tentang sesuatu bidang sahaja dan memberi ruang kepada ahli yang lebih pakar untuk berucap. Ia supaya tren ahli Parlimen bangkit tanpa berfikir dan mengetahui konteks perbahasan menyebabkan mereka kelihatan kurang cerdik.
Kita bukan tahu semua perkara. Kita dari semua perkara kita nak terlibat. Dan kadang-kadang kita tak baca, kadang kita tak prepare. Kita cakap benda merapu. Kan? Mungkin kita dah sebagai ahli Parlimen, kita specialize kan. Mungkin ada banyak spektrum yang kita nak cakap. Kan? Tapi saya, contohnya lah, saya akan cakap, contohnya, saya akan ambil hal security. Saya akan betul-betul study saya security. I read all the books about security. Ataupun tentang pertanian. You know, to know pertanian. Apa dia benda yang? Ataupun dia cakap tentang apa nama ni SME, small medium. So you specialize. So every time tajuk tu keluar, dia bangun cantik lah nampak. Tapi you nak cakap pasal roket, you juga nak cakap pasal pertanian, you juga nak cakap pasal kadang-kadang tak boleh lah. Your master sunan lah.
Menurutnya lagi, ahli Parlimen sepatutnya mengangkat isu rakyat yang boleh memberi kesan kepada pembuatan dasar dan undang-undang berbanding popular secara retorik di media sosial. Justru penambahbaikan perlu dibuat oleh kesemua ahli Dewan Rakyat bagi memastikan suara rakyat yang memilih mereka dapat diangkat di Parlimen. Penggal kedua Parlimen ke-15 telah dibuka sejak 13 Februari 2023 lalu selepas pilihan raya umum PRU ke-15.
Kementerian Kewangan menyalurkan peruntukan berjumlah RM11 juta kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi menambah baik persiapan di Pusat Pemindahan Sementara PPS pada Monsun Timur Laut 2023-2024. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Mohd Ali yang mana memberitahu Dewan Rakyat peruntukan tersebut melibatkan 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Selain itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA turut menyalurkan peruntukan berjumlah RM741,780 kepada JKM termasuklah bagi tujuan peruntukan pengurusan pengoperasian bencana.
Selain penyediaan makanan bermasak, antara penambahbaikan yang telah dilaksanakan khususnya pada tahun ini adalah penyediaan makanan retort sebagai persiapan bagi tempoh 24 jam pertama mangsa tiba di PPS yang boleh diedarkan serta merta sekiranya makanan bermasak masih belum dapat disediakan dalam keadaan tertentu seperti kekangan logistik. Setakat ini sejumlah 2 juta peruntukan telah disalurkan kepada JKM dan bekalan makanan retort ini telah mula digunakan di negeri-negeri yang mengalami bencana dalam musim itu. Dalam musim ini, selain itu bermula MTL ini juga kita telah melaksanakan pendekatan baru iaitu penggunaan tandas-tandas bergerak mobile toilet untuk kegunaan PPS dengan peruntukan sejumlah ringgit Malaysia 10 juta.
Anda sedang menonton Sinar Awani dan ini tumpuan utama malam ini. Lebih 70% pekerja formal gaji kurang RM5,000. Dasar gaji progresif dijangka beri manfaat 1.05 juta pekerja. Ahli Parlimen Pendang dakwa kena ugut. RM281 kematian akibat Mpox seluruh dunia, 2 jangkitan baharu di Malaysia. Sebanyak 73.3% daripada 6.5 juta pekerja formal menerima gaji kurang daripada RM5,000 sebulan berdasarkan laporan statistik upah pekerja untuk sektor formal pada suku pertama tahun ini. Membentangkan kertas putih cadangan dasar gaji progresif, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata hampir 56% pekerja turut menerima upah di bawah gaji kehidupan wajar iaitu RM3,047 sebulan seperti yang disyorkan Bank Negara Malaysia BNM. Manakala 47% menerima gaji di bawah pendapatan garis kemiskinan iaitu RM2,589 sebulan berdasarkan pendapatan garis kemiskinan 2022.
Di samping itu, lebih daripada 10% pekerja formal di negara ini menerima gaji di bawah kadar gaji minima, iaitu di bawah RM1,500 sebulan. Laporan gaji dan upah bagi tahun 2022 pula menunjukkan trend pertumbuhan gaji keseluruhan pekerja di Malaysia yang kurang memberangsangkan, dengan kadar pertumbuhan purata gaji penengah bulanan dari tahun 2021 ke tahun 2022 hanya mencatatkan peningkatan 4.1%. Berdasarkan laporan Siswa Statistik Siswazah 2022, gaji penengah graduan yang baru memasuki pasaran kerja telah berkurang daripada RM2,066 sebulan pada tahun 2019 kepada RM1,624 sahaja sebulan pada tahun 2022.
Baik, negara sedang berhadapan dengan apa yang disebut tentang cabaran ekonomi global yang tidak menentu dan tabung kewangan antarabangsa IMF yang mana mengunjurkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang mana pada ketika ini berkembang perlahan sebanyak 3% sahaja pada tahun 2023 dan dijangka lebih rendah pada tahun 2024 iaitu sekitar 2.9%. Dan perdagangan dunia juga pula diunjurkan berkembang 0.9% pada tahun 2023, namun dijangka kembali pulih kepada 3.1% pada tahun 2024. Jadi pada ketika ini kita mahu melihat apa signifikannya kertas putih cadangan dasar gaji progresif yang mana dibentangkan oleh Menteri Ekonomi yang berhormat Rafizi Ramli. Jadi kita melihat pada satu perkara yang penting, iaitu masalah gaji rendah merupakan isu utama yang dihadapi oleh pekerja di negara ini. Dan berdasarkan laporan statistik, upah pekerja sektor formal suku pertama tahun 2023 yang mana melihat kepada hampir ataupun kira-kira 3/4 daripada jumlah keseluruhan 6.54 juta pekerja formal gajinya kurang daripada RM5,000. Dan kalau kita melihat kepada data dan juga angka yang berikutnya, hampir ataupun lebih separuh daripada 6.54 juta ini gajinya kurang RM3,047. Dan berikutnya kalau kita melihat kepada data 47% daripada golongan ini juga gajinya RM2,589. Dan juga kalau kita melihat kepada 10% daripada kumpulan 6.54 juta ini gajinya RM1,500. Berikut kita melihat kepada apa yang disebut dalam kertas putih cadangan dasar gaji progresif ini yang mana kita melihat kepada kadar pertumbuhan purata gaji penengah hanya mencatatkan 4.1%. Jadi kita melihat pada yang berikutnya. Berdasarkan laporan statistik Siswazah 2022 yang mana melihat kepada gaji penengah graduan yang baharu memasuki pasaran buruh berkurang daripada RM2,066 sebulan pada tahun 2019 kepada RM1,624 pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2022. Dan kalau kita melihat kepada berdasarkan laporan Bank Dunia di Malaysia yang mana melihat kepada kadar pertumbuhan gaji pekerja dengan kelulusan tertiary di Malaysia dalam kalangan kumpulan berumur 20 hingga 29 tahun menunjukkan pertumbuhan yang perlahan berbanding umur 30 tahun dan juga ke atas. Dan kadar pertumbuhan gaji bagi pekerja dalam kategori umur 20 hingga 29 tahun juga tidak jauh berbeza sama ada mempunyai kelulusan tertiary ataupun tidak. Pertumbuhan gaji yang perlahan ini memberi isyarat bahawa kelulusan pendidikan pada peringkat tertiary ini tidak menjamin gaji yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki pendidikan pada peringkat rendah dan juga menengah. Kita melihat kepada perincian yang berikutnya, iaitu berdasarkan laporan kumpulan wang simpanan pekerja sehingga Mac 2023, 70.5% daripada 7.2 juta pencarum pekerja adalah daripada sektor formal, usianya 18 hingga 55 tahun dan juga nilai ambang RM240,000. Dan pada waktu ini, saya nak bawa kepada anda, kita melihat sedikit perbandingan apa yang disebut tentang gaji progresif di seluruh dunia, yang mana sekiranya Malaysia tidak mengatasi isu gaji dan juga kos sara hidup, mungkin ia semakin parah, dan itu sebenarnya yang berlaku di beberapa bandar di dunia. Dan Singapura kini tersenaraj sebagai bandar termahal di dunia, yang mana Kuala Lumpur di tempat ke-180, dan menurut senarai yang diterbitkan dalam ekonomi, Zurich dan juga Singapura mendahului New York ketika kos sara hidup semakin meningkat. Dan akhbar Mingguan Britain itu juga menganggarkan bahawa harga barangan dan juga perkhidmatan secara purata meningkat 7.4% sejak setahun lalu, dan juga di 173 bandar utama di dunia, kurang sedikit berbanding rekod inflasi 81% pada 2022. Dan laporan itu juga berdasarkan harga 200 produk dan juga perkhidmatan krisis kos sara hidup yang masih hidup daripada yang masih jauh sebenarnya daripada berakhir pada paras harga kekal lebih tinggi daripada trend dalam sejarah. Dan itu sebenarnya apa yang disebut dan juga apa yang telah pun dibentangkan oleh yang berhormat Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli berkaitan dengan kertas putih bagi cadangan gaji progresif. Baik, kita ke laporan yang seterusnya, yang mana kita melihat kepada masih lagi berkaitan dengan dasar gaji progresif, yang mana dijangka memberi manfaat kepada 1.05 juta pekerja dengan andaian pemberian insentif daripada kerajaan sebanyak RM2 bilion. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mana mengatakan pelaksanaan inisiatif itu juga dijangka memberi nilai tambahan keluaran dalam negeri kasar benar sebanyak RM3.3 bilion.
Dan tambahan hasil cukai pendapatan pula dijangka sebanyak RM1.8 bilion pada tahun itu, dengan tambahan seramai 37,529 orang pembayar cukai pendapatan baru bagi tahun pertama pelaksanaan. Konsepnya ialah apabila kita menaikkan gaji pekerja, lebih ramai pekerja yang akan berbelanja, yang pendapatannya lebih tinggi, lebih ramai yang akan membayar cukai kerana dia telah melepasi had pelepasan cukai, dan sudah tentu juga simpanan KWSP dalam tabung KWSP akan meningkat. Kenaikan gaji dijangka meningkatkan kuasa beli pekerja yang akan memberikan kesan pengganda kepada penggunaan dan pelaburan swasta. Kenaikan gaji pekerja juga akan memberi kesan positif dari segi pengurangan kadar pengangguran di samping menambah baik bahagian pampasan pekerja kepada KDNK. Walaupun dasar ini akan meningkatkan kadar inflasi. Jadi kalau ditanya, kenapa kalau begitu dari segi nilai bersih dan tambahan kepada ekonomi itu, kalau diberikan 2 bilion peruntukan, saiz ekonomi kita akan meningkat sebanyak 3.3%, cukai tambah, kenapa tidak diberikan sampai 10-15 bilion? Kerana ia perlu diimbangi dengan kesan inflasi. Naik gaji, sudah tentu akan ada kesan inflasi juga. Jadi, dengan izin Puan Yang Di-Pertua, we need to find a sweet spot. Because you have to balance between an orderly and systematic pay rise tanpa kita menyebabkan kenaikan inflasi yang akan menyebabkan kenaikan gaji itu tidak ada makna kepada pekerja. Tapi kita yakin kalau disusun dan datanya itu diperhalusi dan penetapan gaji itu dibuat dengan baik dari tahun ke tahun, kesan positif pertumbuhan ekonomi dilihat akan mengimbangi peningkatan kadar inflasi dalam jangka masa panjang.
Dan begitu Rafizi Ramli memaklumkan pelaksanaan dasar gaji progresif akan dimulakan dengan projek rintis pada Jun 2024 melibatkan 1,000 syarikat. Menurut Menteri Ekonomi itu, tempoh antara Januari hingga Mac adalah bagi menyediakan panduan gaji untuk kelulusan kerajaan, manakala permohonan akan dibuka dari tempoh April hingga Jun 2024. Dan jelas beliau, pemilihan syarikat akan melalui proses yang menekankan sokongan dasar, tahap keperluan sektor serta kesaksamaan.
Gerak kerja itu akan bermula sebenarnya secara rasmi bulan Disember selepas pembentangan kertas putih ini. Dan Kita mulakan projek rintis melibatkan 1,000 syarikat terlebih dahulu kerana pandangan saya sendiri, sesuatu seperti ini yang memerlukan kerjasama dan persetujuan tripartite tidak boleh dibuat semata-mata dengan arahan dasar. Ia perlu diselaraskan dan saya percaya akan ada banyak perkara-perkara yang kita tak nampak semasa kita merancang dasar, kita hanya nampak semasa kita laksanakan. Sebab itu sebelum kita buka kepada keseluruhan ekonomi dan majikan, kita perlu ambil masa terlebih dahulu laksanakan projek rintis kepada 1,000 syarikat supaya selepas itu kita perbaiki dahulu sebarang kelompongan dan kelemahan pelaksanaan. Selepas itu barulah insyaAllah kita boleh luaskan ke seluruh ekonomi dan majikan. Jun ke September 2024, selepas itu satu laporan akan diangkat ke Kabinet untuk kita mengemaskini sebelum keseluruhannya akan dapat dilaksanakan.
GX Bank, bank digital pertama Malaysia telah melancarkan perkhidmatannya secara rasmi di negara ini. Aplikasi bank itu kini tersedia untuk dimuat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store, menawarkan rakyat Malaysia akses kepada rangkuman kewangan dan daya tahan.
Acara pelancaran yang berlangsung pada Rabu disempurnakan pengerusi ahli lembaga pengarah GX Bank, Datuk Zaitun Mohamad Hassan. Ia turut dihadiri oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Datuk Johan Mahmud Merican dan Ketua Pegawai Eksekutif GX Bank, P.C. Wong. GX Bank menawarkan pelbagai ciri dan perkhidmatan merangkumi simpanan, pelan persaraan dan penjejakan kemajuan. Menerusi pra-pelancaran versi beta menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sedang menabung untuk kecemasan percutian dan pelaburan. Pelanggan boleh memperolehi faedah harian sebanyak 3% setahun apabila mereka menyimpan wang mereka dalam akaun utama atau poket. Kad debit GX Bank dipanggil Kad GX adalah perkongsian kerjasama antara GX Bank dan Mastercard. Ia menawarkan pulangan tunai 1% tanpa had untuk setiap perbelanjaan dalam talian dan luar talian dengan kad, sifar markup atau yuran untuk transaksi asing, pengecualian yuran RM1 apabila digunakan di lebih 10,000 MAPS ATM di seluruh negara dan 1.5 kali mata Grab rewards apabila pengguna berbelanja di Jaya Grocer. Sebagai bank digital, GX Bank diwujudkan berteraskan teknologi tanpa cawangan fizikal. Ia menjadikan kad GX sangat istimewa kerana ia satu-satunya manifestasi fizikal GX Bank yang boleh disimpan oleh pelanggan. GX Bank dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia dan semua deposit dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit selaras dengan PAYAWAN Kawal Selia. Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web GX Bank atau muat turut aplikasi di Google Play atau Apple App Store.
Polis mengesahkan penolong pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jalani telah membuat laporan polis pada Khamis. Laporan itu berhubung rakaman video perbualan individu mirip bekas Ketua Pengarah JCOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dan seorang kaki tangan agensi itu. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan berkata Abdul Wahab membuat laporan polis pada 11 pagi tadi di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Beliau berkata kes itu disiasat oleh Unit Asosiasi Jenayah Terkelas Bukit Aman. Sebelum ini, tular menerusi media sosial video berdurasi 3 minit memaparkan perbualan antara lelaki yang didakwa mirip Muhammad Agus dengan seorang individu lain. Muhammad Agus mendakwa video berkenaan disunting dan telah membuat laporan polis berhubung dengan perkara itu. Lima daripada 9 pekerja asing yang terbabit dalam runtuhan tapak pembinaan di Batu Maung Pulau Pinang tidak mempunyai rekod caruman dan pendaftaran dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata pihaknya menerusi Perkeso akan ambil tindakan perundangan terhadap majikan yang bertanggungjawab menggaji pekerja asing tersebut.
Menerusi satu kenyataan pada Khamis, beliau berkata kegagalan majikan mendaftar dan membayar caruman pekerja asing itu jelas melanggar Seksyen 6 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4. Tegasnya, KSM tidak akan berkompromi dengan majikan yang culas mendaftar dan membayar caruman pekerja asing sekaligus menafikan hak perlindungan sosial mereka. Hasil semakan terhadap 4 pekerja asing, masing-masing 2 yang maut dan 2 mengalami cedera parah, didapati mempunyai rekod pendaftaran dengan Perkeso. Begitupun tiada caruman dibuat sejak mereka diambil bekerja antara tahun 2020 hingga Julai 2023. Seorang lagi pekerja asing yang maut pula tidak mempunyai sebarang rekod pendaftaran dan caruman dengan Perkeso.
Kementerian Kesihatan merekodkan dua kes baru jangkitan Mpox atau cacar monyet membabitkan dua lelaki warga tempatan. Ketua Pengarah KKM, Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata pertambahan itu menjadikan jumlah kumulatif jangkitan cacar monyet di negara ini meningkat kepada 4 kes. Beliau berkata, jangkitan ketiga cacar monyet disahkan pada 21 Oktober lalu selepas dia menunjukkan gejala demam dan lepuh pada 6 Oktober lalu. Katanya jangkitan keempat adalah kontak rapat kepada kes ketiga dan disahkan positif pada 23 Oktober lalu selain menunjukkan gejala sama pada 6 Oktober lalu. Kedua-dua kes sedang menjalani pengasingan di rumah dan berada dalam keadaan kesihatan yang stabil. Katanya mereka juga menafikan mempunyai sejarah lawatan ke luar negara dalam tempoh 21 hari sebelum gejala timbul. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO semalam melaporkan 12,569 kes Mpox dan 581 kematian berkaitan di Republik Demokratik Kongo setakat 12 November tahun ini, menjadikannya angka tahunan tertinggi pernah direkodkan. Penyakit-penyakit yang dahulunya dikenali sebagai cacar monyet mula dikesan pada manusia pada tahun 1970 di Kongo. Ia menjadi endemik selama beberapa tahun di negara Afrika Barat dan Tengah di mana wabak itu bermula akibat virus yang merebak kepada manusia daripada haiwan yang dijangkiti virus berkenaan. Semua kecuali 4 daripada 26 wilayah di Kongo melaporkan jangkitan, dengan kes baru di kawasan geografi yang sebelum ini tidak melaporkan Mpox termasuklah Kinshasa, Lualaba dan Kivu Selatan. Malaysia kecam strategi tersusun Israel pindah rakyat Palestin. Baik, ini kenyataan terbaru daripada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu membenarkan Aman Palestin Berhad menggunakan RM10 juta daripada akaun yang dibukukan untuk membantu penduduk di Gaza. Beliau bimbang penderitaan penduduk akan bertambah menjelang musim sejuk selepas berdepan dengan serangan dan kekejaman Israel. Malangnya pada ketika ini, Aman Palestin disiasat oleh SPRM dan akaun dibekukan. Laporan lengkap akan kami bawakan di khususnya di platform astroawani.com. Malaysia menolak pemindahan rakyat Palestin secara paksa yang jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, Malaysia amat bimbang dengan hasrat Israel untuk menubuhkan secara sepihak yang dipanggil Zon Selamat di mana ia turut ditolak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan agensi kemanusiaan yang lain. Tegasnya, kitaran keganasan ke atas rakyat Palestin harus berakhir. Zamri menambah, terlalu banyak masa terbuang dan banyak nyawa yang tidak bersalah telah terkorban. Dalam masa yang sama, Malaysia kesal dengan gejatan manusia yang hanya dapat dicapai selepas hampir 7 minggu konflik berlaku. Zamri berkata demikian semasa menyampaikan kenyataan negara di debat terbuka peringkat tertinggi Majlis Keselamatan PBB di New York pada Rabu.
The whole world is looking and counting on the UN, especially the Security Council. This body has failed for Palestinians too many times and for far too long. It is time to deliver. It is time to rectify these historical misadventures of the great powers that caused one of the bloodiest and unending killings of the innocent life since more than 7 decades in modern history. This is the clear message, not only from my fellow Malaysians, but from all peace-loving citizens of the world.
Baik, sekian Sinar Awani. Saya Fauzi Zain. Selamat.